ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Solero Nair, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Solero Nair, sa Solero Nair.
Magandang gabi po mga classmates at isang malugod na pagbati uli mula sa Solero on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations, ang programang naghahatid sa inyo ng mga issue tungkol sa paggawa, hanap buhay at pamumuhay. Ako po si Classmate Rosa.
At ako po si Classmate Leian. Magandang gabi po.
Oo. Classmate Leian, social protection pa rin ang ating tema.
Mm-hmm.
At dahil dito, minabuti po nating talakayin ang isang paksang malapit sa ating puso dito sa universidad. At yan ay ang tungkol sa serbisyong pangkalusugan or health service ng UP Diliman. Siyempre, ang tanong dyan, ano ba ang bago sa ating health service at paano ba ito natin mapapakinabangan ng husto?
Uh-huh.
Although alam na po naman natin na ang ating University Health Service ay hindi naman nagkulang, no, para maligtas ang tayo sa ating mga sakit, yung mga empleyado, at gawin tayong mas produktibo sa ating mga trabaho, no? Pero gusto pa nating mas meron pang malaman, ano? Kaya po ito po, inimbita naman natin at nagpaunlak po ang mismong director ng ating University Health Service. Napakabait po niya pala. Kinausap ko siya. Walang iba si Dr. Jesusa Katabwi. Pero dito po ma'am, magtatawagan tayong classmates.
Yeah.
Kaya po, siya po, tawagin na lang natin siyang Classmate Jessie. So, bati po
magandang
muna, ma'am.
Gabi po sa lahat ng nakikinig.
Ayun. O, syempre, umpisahan na natin, ma'am Jessie.
Sure.
Tinawag po nating modelong health facility. Di po ba? Ang ating university healthcare. At tila nga po may mga pagbabago pong nagaganap sa ating infirmary or university healthcare in terms of new and improved services and facilities. Ayun, pakipaliwanag nga po, ma'am.
Well, yung pagiging isang modelo po na isang health facility that caters to an academe, ay ito po ang aming parang pinaka-goal, ano, and we hope we can really realize this dream, no, of being a model primary care facility. Ang, well, in terms of facilities, nabigyan po kami ng, kasi dati nagkakaroon ng service interruptions, for example, sa x-ray, dahil, hindi dumadating yung film, no, on time. Mm-hmm. Pero ngayon, meron kaming tinatawag na computerized radiography system na hindi na po nangangailangan ng film. So, talagang assured na tayo na walang service interruption.
Mm-hmm.
And, yung meron na pong drug testing facility, kaya lang,
ayan,
hinihintay,
wow,
pa rin namin yung accreditation ng DOH. And also, we're planning to put up a rehab unit na ito naman ay tutulungan naman tayo ng CAMP, yung College of Allied Medicine sa Manila. So, marami pong in the pipeline ng proyekto.
Ang galing. Opo. So, ito pong mga services and facilities na ito, ano pa po ang siyempreng madadagdag natin tungkol po sa pagpapabuti pa, lalo na especially itong mga empleyado natin na alam nyo naman na habang tumatanda, di po ba, maraming nagkakasakit. Ito nga po, nagtatanong po ang karamihan sa atin, no, na ating mga empleyado. Ito po ba, magiging tuluy-tuluyan na itong pagbibigay ng mga...
Recently po, meron, can I talk about the yung primary care?
Po, oo.
Kasi yun ang medyo bago ngayon sa benefits, no, health benefits. Ngayon po, kahit ang dati kasi ang non-UP contractual ay yung mga contractuals po ay hindi kasama sa mandated clients ng UP Health Service. So they're treated as outsiders.
Opo.
Kaya nagbabayad po sila ng professional fee. Mas mataas ang kanilang binabayaran sa laboratorio. At kahit sa mga consultants, talagang full ang kanilang binabayaran. Eh, alam nyo naman po ang sweldo ng isang contractual, di po ba? So, dito sa primary care study, which is a pilot study actually, meron po silang libreng konsultasyon. Ibig sabihin, yung beneficyo po ng isang empleyado ay kapareho ng beneficyo ng isang contractual. At nadagdagan pa, meron po silang 2,000 pesos pwedeng ubusin, no, sa kanilang mga laboratorio at laboratorio at gamot.
Mm-hmm.
Na ano, oo. Uh-huh. Kung meron pong irereseta sa kanila na gamot at ito ay available sa aming pharmacy, ay pwede po silang maka-avail ng libre. Uh-huh. Oo. Basta hindi lang lalagpas 'yon ng 2,000.
So ito po ba kasali ang mga dependents ng mga empleyado?
Yes. Oo. Bali ang kasama dito ang regular employees as well as the UP contractual and non-UP contractual including their dependents.
So, ma'am, pag sinabi po nating UP contractual at non-contractual, ano po ba ang difference between? Medyo malabo sa akin. Classmate Leyan, nakuha mo ba?
Meron kasing contractuals. Ibig sabihin, they are regularly renewed, di po ba? Mm-hmm. Hindi sila permanente. Pero yung UP has almost the same privileges as a regular employee.
Mm-hmm.
Ang non-UP naman ay walang pribileyo. Wala daw employee-employer relationship.
Pero hindi po ito yung mga outsourced o yung mga agency hired.
Iba naman po ang outsourced.
Iba pa yun.
So, ito po. So, hindi sila kasama dito sa research project na ito. Kaya minabuti ni Chancellor para naman may parang equitable naman yung mga pribileyo. Yung ating pong mga nasa security at yung mga custodial personnel natin na outsource ay ngayon, ang kanilang pribileyo din ay parang empleyado. Hindi nga lang sila kasama dun sa yung 2,000 na ceiling for meds and laboratory.
Ayun. Pero kasama po sila dito sa piloted. Ibig sabihin, inclusive din sila.
Hindi nga po.
Doon lang po sila sa talagang regular parang nating mga programa.
Yes, ang privilege lang nila ay parang isang empleyado.
Ayun, okay po. So, ang tanong ko po, so every employee dito sa piloted program has 2,000 a year na parang medical assistance.
Yes. So,
halimbawa
doon gagastusin po nila yon sa kanilang laboratory and medicines as long as they're available sa University Health Service.
Kung hindi po available, pwede pong bumili sa labas.
Pwedeng bibili po sa labas, pero hindi po mare-reimburse.
Opo.
So, as long as they're available, kasi nga, ang tinetest po ay sa isang primary care facility. Kasi kung ano po yung available sa isang formulary ng isang primary care.
Okay. So, pwede rin po ba itong ipambayad dun sa mga specialists natin o yung mga secondary?
Hindi po. Hindi po binibigay yun na cash .
Mm-mm.
Oo, parang kung bibili ka doon basta ililista o nakaubos ka na lang.
So mainly
so it's not a reimbursement.
So magse-shell out pa rin ng pera para sa mga specialists.
Pero at least kung available 'yon, At mura ang laboratorio sa University Health Service compared sa ano, malaki po ang mararating nung 2000.
Ayun.
Tapos kung meron pang anong tawag dito, maintenance meds like antihypertensives, antidiabetic, yung iba, we give 1 month supply sa isang pagpunta, isang beses na pagpunta nila sa farmasya.
Oo. Yan nga po yung naitanong ko na dati pa, kasi alam po nyo sa ating mga health clinic sa mga komunidad, madalas meron silang binibigay ng mga gamot na libre doon sa mga taong nagpapagamot. Sa atin po, parang tingin ko wala ata.
Kasi po ito ay binibili din sa UPPGH. Na mura din. No? Pero ang doon sa research study na yan, binibigay na libre, pero ang PhilHealth po naman ang nagbabayad sa UP. So, libre dahil ang PhilHealth po ang nagpapondo.
So, ito pong piloted project is funded by PhilHealth?
As far as health benefits are concerned. Opo.
And this will go on until?
Well, it's supposed to last only for about a year. But we're working na i-extend pa po ng isang taon. Na isa pang taon. And sana, UP will pick up from there. Ibig sabihin,
nga,
sana.
Opo.
Sana UP na ang magpondo.
Opo. May isa pong magandang tanong eh. Kasi nakita ko dun sa brochure na dito sa pre-primary care na piloted, parang minamanage yung sakit nung nung isang doktor, yung parang merong kang assigned na doktor sa iyo. At pakipaliwanag nga po 'yun.
Ang ibig kasi sabihin ng primary care ay bale may primary care provider who is the first, kumbaga parang siya ang first contact ba pag kunyari may bagong nararamdaman o nagkasugat or ano, siyang unang pupuntahan. Hindi kagaya ng sa atin ngayon na minsan masakit ang ulo o ano, gusto mo nang pumunta kagad sa specialista, di ba? Pag primary care, ang primary care provider ang parang nagsisilbing how do you call that? Gateway ba? Parang siya ang gatekeeper. Na kung kailangan mo nang pumunta sa isang neurologist. Dahil lang yan sa hypertension mo, pwede kong gamutin yan. So, siya yung gatekeeper. And that's a good system. Kasi kung sa atin, siguro hindi magaling ang GP, hindi magaling ang pupunta kagad sa specialista. And sometimes it's a waste of resources, diba? Na masakit lang ang ulo, gusto na magpa-MRI. Parang ganon. At saka, yung primary care provider ang nagko-coordinate ng specialty care. No? Hindi yung pupunta ka sa may diprensya ka sa lungs, pupunta ka sa pulmonologist. Sabi ng pulmonologist, ay wala dyan sa balat ang diprensya mo, pupunta ka na naman sa derma. So, there's nobody coordinating yung specialty care. At hindi continuing ang care kasi patalun-talun ka sa specialista. So, ang primary care provider, ang first contact physician, siya ang taga-coordinate ng specialty care and he provides continuing care. So, yun ang ibig sabihin ng primary care.
So, halimbawa po ako, ma'am, kasi madalas ako nasa infirmary. Isan iba-iba yung mga sakit mo. And then, based on your diagnosis nung unang tumingin, yung nurse, dito ka kay doktor ganito, o dito ka kay doktor na ganito. Ganun pa rin po ba dyan na i-assign ka pa rin dun sa doktor na kung ano yung nararamdaman mong karamdaman.
Iba-iba naman po. Ang tinatawag namin triaging. No? Kung kailangan mo ng emergency, kailangan mo sa outpatient lang. Pero yung pong primary care, ang pupuntahan mo muna ay yung primary care providers like as usually GPs, pedia, family med, ganyan. Tapos kami ang mag-determine kung bibigyan ka namin ng referral sa isang specialista. yung ganun.
Pero
po,
iba-iba pa rin pong doktor ang tumitingin doon sa iyong history.
Oo, ideally dapat may parang family physician ang bawat ano, ang bawat pamilya. Naan. Pero sa atin po kasi depende sa schedule ng doktor, but we are all primary care providers in a sense. Hindi yung kasi po iba yung kunyari pupunta kayo sa UP Health Service, no? Ang unang ano diyan titignan kung OPD kayo, kung outpatient lang or ER. So mukhang hindi naman urgent ang ano nyo, meron lang parang tumubo na let's say na mga rashes. Tapos titignan kung babae o lalaki, kung babae kayo, iaano sa babae, no? Babae sa babae. So yun po ang ano. Iba naman po yung let's say pumunta na kayo sa amin at kailangan nyo ng specialty care, then iba naman yung pagre-refer. Kami na yung magre-refer doon.
Ayun. So teka muna, classmates. Mag-time check muna tayo. Mga classmates, 6:17 na po. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome po mga classmates. Welcome back sa Solero on Air. Ako po si Classmate Rosa.
Classmate Leanne po.
At ang ating pong panauhin si Classmate Jessie.
Hello
ang director
po ulit
po ng University Healthcare. At pinapag-usapan po natin dito yung isang bagong programa na inihahatid ng University Health Service or Infirmary na maghahatid sa atin ng pang-komprehensibong pagtingin tungkol sa ating kalusugan na tinatawag nilang free primary care. Yan po ba ang tawag doon?
Primary care.
Primary care.
Ayun. So ma'am, gagawin kong parang exhibit A ang sarili ko, di ba? Mm-hmm. Kasi po ako, na marami na po akong sakit kasi senior na ako, no? Mm-hmm. So noon po, palagi ako nagpapatingin every time may annual check-up. Yung laging mukhang sa heart po. Ang,
ano po tungkol sa heart? Hypertensive, ganun.
Parang nasa borderline na at saka parang merong irregular rhythm. Tama, arrhythmia po ba yun?
Arrhythmia po.
So may nagsabi po sa akin, isang outsider, dapat meron kang parang pinaka pinaka-doktor na titingin ng lahat-lahat ng iba-iba mong sakit at siya ang magsasabi kung saan ka pupunta o ano ang dapat na ano tawag doon, treatment para
opo,
sa iyo.
Opo.
Ganito rin po ba kaya ang mangyayari?
Yes, yan po ang ideal talaga. Yan po ang goal ng bali ang first point of contact, yung primary care provider, no? Let's say a family physician, o yun ang parating mong pupuntahan. Pag nakikita niyang parang hindi gumagana, let's say hypertensive kayo, let's say hindi nakokontrol lang inyong blood pressure, no? At meron pang kasamang komplikasyon na irregular heartbeat, dun niya i-refer kayo sa isang, let's say, cardiologist. Pero once you're stable, balik kayo dun sa, ano, dapat ibabalik kayo ng cardiologist dun sa inyong primary care provider or family physician. Mm-hmm. Kasi siya ang taga-monitor. Pag medyo nalilihis na naman at kailangan nyo ng mas ibang, ano din, he refers you to a cardiologist. Mm-hmm. So yun, secondary care yun. Pag let's say kailangan nyo ng maoperahan, ma-bypass, no, so i-refer kayo sa heart center. Mm-hmm. No, yun naman ang tertiary care kasi medyo specialista na talaga yung yung ano. So dapat step by step maayos ang ano, hindi kayo kagad gagastos at pupun, 'di ba? Syempre mas mahal ng ang ano, oo, ang fees ng specialista. So na kaya sinasabing gatekeeper kasi naiiwasan ang gumastos ng hindi kailangan. Mm-hmm. At siya po ang kahit i-refer kayo sa specialista, meron kayong babalikan na ano, na talagang somebody who will help you navigate, no, through the referral system. No, kung kailangan nyo na bang maoperahan or hindi pa, dito muna ikaw, ganun.
So kailangan po, halimbawa ako ay na surgery, halimbawa, ano, napunta ako sa tertiary.
Opo.
So yun pong aking mga anong tawag doon, yung aking
records
po doon, eh dapat po ba dalhin ko uli sa infirmary para makita nila at para ma-follow up pa. Ganun?
Ay, opo, yung tinatawag na mga hindi naman lahat, pero kahit clinical abstract lang, parang ganoon. Opo. Kaya lang ang ating sistema po kasi ngayon, hindi ganun eh. Hindi kagaya sa states na ang una mo talagang pupuntahan is a primary care provider. Dito po, you are free to go to a specialist kagad. So, yun, kung para nga may continuing care, eh yung specialista, dapat siya din may mindset na kung stable na yung pasyente niya, pwedeng bumalik ulit sa primary care para siya yung taga-monitor ulit, taga-continue ng pag-aalaga sa kanya. Kasi kung specialista parati na ko,
mahal. Mm-hmm. Eh, Doc, paano kung may existing ka na halimbawa, doktor, lagi kang kumukonsulta sa mata?
Mm-hmm. Oo.
Sa bagong sistema po ba sa infirmary ay kailangan ka pang dumaan sa GP na tinatawag o pwedeng katulad lang ng dati na dahil alam mo na gusto mong magpatingin sa mata or kung gusto mong sa halimbawa sa derma, pupunta ka na agad doon.
Ang kagandahan lang po sa UP Health Service, at least for employees, libre, no? So walang additional ano. I would say na minsan kasi kahit diprensya sa mata, it can also be part of a systemic illness eh. So mas maganda minsan dumaan pa rin, tapos ang ano kagad ay i-refer ka kagad sa isang ano, sa isang ophthalmologist.
Pero sa sistema po ngayon, pagkakuha mo ng record, pupunta ka pa sa triage o pwede ka nang dumiretso dun sa mga sekretary ng specialist, ano, mga consultants.
Hindi parang i-impose sa'yo. Kung gusto mong pumunta kagad sa specialista, I mean, it's your lookout. Pero ang incentive nga namin, pagdadaan ka sa primary care, ay nakalista ka dun sa nasa database ka namin, no? Kung kailangan mo ng medisina at kailangan mo ng further workup, meron nga yung 2,000. So parang yun yung incentive na dumaan ka muna sa amin. Mm-hmm. Tapos kami na lang ang magre-refer sa sa isang specialista.
Ayun.
Pero ngayon, that's just a study, a pilot study. Mm-hmm. But you are still free to choose your doctor.
Oo. Okay. Mm-hmm. Yun naman pong isang experience ko dyan sa atin sa infirmary ay wala akong...
Mabuti ba?
Hindi maganda experience naman except nagkaroon ako ng minsan ng problema dun sa x-ray.
Mm-hmm.
Kasi...
This dahil, was when po?
Nung ano na po, siguro mga 2 years ago, na kasi yung x-ray in paper, print out po yon. Pagdala ko sa isang specialista, kasi anak ko yung pinatingin ko, sabi niya, nasaan yung film? Kasi hindi ko makita ng maganda kapag ka ganito, napakaliit.
Ay, of course. Pag ganun po, kailangan pupunta kayo ulit sa amin, ilalagay sa CD.
Ayun naman ang problema. Kasi wala namang player sa
kaya nga, sa yun ang ano, medyo
DVD player or laptop.
Parang mas advanced. Hindi, pwedeng laptop.
Paano po ba?
An ordinary computer.
Na may CD drive. Wala po.
Actually,
hindi laging accessible.
Ayun nga yung ano ng iba. But if you're expecting na or gusto niyong magkonsulta sa ibang hospital, ask agad for a CD copy ng ano, hindi nga yun makikita sa papel.
Sa papel.
Kailangan it's a digital one of your chest, a digital picture. So hindi nila talaga mababasa lang dun sa papel. Kailangan pasok nila sa computer.
Sa mas malaking image. Okay. Sa totoo lang, yung primary healthcare na programa natin ngayon, na maraming naka-benefit, including yung mga senior citizens na dependents din namin. At saka yung batang dependents. Na
imagine.
Nakakagulat nga na merong 2,000 na libre.
It's a ceiling, no? Yung iba, paano ko yan mapakinabangan? Ang sinasabi namin, puti nga po, wala kayong sakit. na pagkakagastusan. Mm-hmm. So, parang we give it to those who really need it. So, malaking tulong na rin.
At saka dun sa pharmacy, di ho ba kasama yung serbisyo na libreng gamot kung meron? Sa kasamaang palad, maraming beses na ako nagpupunta sa sa pharmacy natin every time. Pero, laging, wala po tong gamot nito. Wala po. Pero may isa pong pagkakataon. At ang maganda pa dito, nung pagpunta ko, nalibre yung gamot. Para din sa,
antibiotic
sa
ba yun?
Hindi, parang Nebule.
Okay.
So, kasi nung panahon na yon parang nagkakaubusan nung isang brand ng Nebule. So, sorry, try ko nga dito sa infirmary. Tapos, meron sila. Mm-hmm. Tapos, hiningi lang yung prescription original nung...
Na yung EMR.
Ng doktor.
Kailangan electronically generated.
Opo. Sabi, kailangan po ba ito? Sabi ko, hindi na sa inyo na. Binigyan nga ako ng libre. Uh-huh. So, sa dami-dami na mga, yung mga wala yung gamot, ganyan.
Medyo, nakakonsuelo.
Alam mo na yung tungkol sa medical assistance na 2,000.
Nagulat ako. So, kasi pati dependent ko, libre.
Yan nga po. Kasi ako din, kasi kailan ba ako nagpunta sa pharmacy natin na madalas naman po lagi wala yung gamot na hinahanap ko.
Ano po yun kaya?
Hindi ko na po matandaan. Pero hindi po ako nakakakuha nung sinasabing medical assistance. Parang...
Bago lang kasi.
Siguro bago lang kasi, no? Oo.
Mga starting pong September.
Ayun.
Last year.
September last year.
Pero paano po ba natin kayang mapapa ano, mapapabuti yung ating pharmacy na maraming gamot na.
Oo nga po. Alam niyo, Doc, may isa pang experience dyan. Kasi yung tatay ko, di lagi siyang nagpapakonsulta dyan. At yung isang gamot na nire-reseta sa kanya, lagi niya binibili sa infirmary.
Opo.
So, dahil sa umuwi na siya sa probinsya, inutusan niya ako, bilhin mo to. So, punta ako doon, wala yung gamot na yun.
Yung brand ba?
Yung brand. Yung brand po. Kasi parang sabi niya, gusto niya yung brand na yun. Kasi maliit, hindi mahirap. Yung mga ganun po. Tapos balik na naman ako the following month, talagang hindi na. So, wala pa rin. So, pinaliwanag sa akin yung taga-pharmacy na talagang nag-iiba-iba daw po yung
ang
brands.
Ang isang limitation namin dyan, we buy our medicines only from PGH. Yun yung kumbaga parang I don't know kung limitation sa COA or what. So that's one limitation. If it is not available sa PGH, then ano, but usually available naman yun pero generic. Mm-hmm. But what's good with buying meds from PGH, nakilatis na yan ng kanilang therapeutics committee. Mm-hmm. So it's not just any, you know, generic, no? Pero na ano na nila yan, nakita na nila kung efficacious yung brand na yon. So, yun, quality control, at least PGH na. And then another thing, another limitation is we are a primary care, ano po. So, yung usually yung mga kasama lang sa formulary ng isang primary care hospital, hindi mm-hmm. pwede yung pang tertiary care mm-hmm. na nagamot.
Mm-hmm.
So, yung meron po kasing listahan, dinatawag na Philippine Drug Formulary for primary care setting lang. So, hindi lahat, you wouldn't expect na lahat ng gamot andun sa amin.
At syempre, yung mga nakalagay ay no approved therapeutic lens.
Yes, yes. So,
ma'am, isa pong tanong ko tungkol naman sa mga fee ng mga specialists.
Okay, okay.
Kasi parang impression ko lang po na
mahal.
Kasi parang hindi nagkakalayo doon sa fees ng mga tagalabas.
Mm-hmm.
At saka hindi, actually siguro it's my fault or ignorance na ito po ba automatic na bibigyan ka na ng discount o kailangan mo pang sabihin, do I need to have it or pwede po ba akong maka-discount? Ano po ba yun?
Alam nyo po, ang ating mga specialista mm-hmm. ay hindi nagbabayad ng utilities. Hindi sila nagbabayad ng renta. Mm-hmm. Ang ano po dyan, in exchange for discounts that they should be giving to mandated clients, which means regular employee, mm-hmm. no? Ano pa ba? Pagdating po kasi sa specialty consultations, kailangan regular employee, 40% or 30% pala ang discount. Pero 30% ng ano, di ba?
Opo, 30%
ng kung regular consultation, ang approve lang po ng BOR ay, I think as of now, 400 pesos. Oo, pero kasi medyo tumaas na daw, so 600 pesos. So usually kung 30%, then usually mga 400 pesos ang binabayaran ng isang empleyado. 20% naman discount for dependents. And for students, I think it's also 30%. So, ganun po yung ano dyan.
So, automatic po yun. Hindi mo na kailangang i-remind
them. You have to, hindi naman automatic, pero siguro i-remind. Pwedeng sabihin na, ito po ba ay discounted na? And also siguro on my part, I have to remind my consultants then that they should be giving discounts talaga to mandated clients.
Plus yung mga ibang klase ng specialista, yung medyo
kung
mas
psychiatrist,
iba yung rate.
Kung psychiatrist kasi ang ano ng psychiatrist, ang usual charge niya ay mga 1,000 to 1,500. So
derma mataas din po eh, no?
Kung may procedure. Pero kung yung consultation lang na ano, dapat it should follow yung 40% discount. Pero kung may procedure na, yun na yung ano.
Walang discount.
Oo. Ay, hindi naman walang discount. Pero tataas na syempre kasi may procedure na. Yun daw gamit ng kanilang mga instruments na pag-aari nila, hindi pag-aari ng UP Health Service. So, doon tumataas yung ano.
Yung fees.
Yung fees.
Okay. Tungkol naman po sa mga ano, retirees tsaka early retirees, classmate.
Basta,
ano po ang mga privileges mga at mga beneficio nila?
Ang retirees po, ang tingin po sa kanila ay parang empleyado. So, yung privileges, yung health benefits ng isang empleyado ay nare-retain nila kahit ilang taon na sila nag-retire from UP. Ang kaibahan na lang po, hindi na discounted ang kanilang dependents. So, sila lang ang may pribilehyo na. Tapos, matatanong nyo din yung kanilang senior citizen discount, di ba ba? Kasi masyado nang malaki yung discount ng isang empleyado. You can use either but not both. And it's usually the employee discount which is bigger than the senior citizen discount. No. Yung ang urinalysis, let's say outsider 40 pesos. Pag senior citizen discount, di ba, ano ba? 20%.
20%.
Di mga 30 pesos lang ang ano. 30 pesos ang babayaran mo kung senior citizen. Pero kung empleyado ka, 10 pesos lang yata. So, you use we give the bigger discount. But you cannot use both. Kasi 10 pesos na nga.
Baka na, maging libre na.
Oo, nga.
Di, may 2,000 naman pwede.
At ano ha, pagdating ng annual PE, libre pa rin yung kanilang, you know, a certain number of, of laboratories. So, parang empleyado pa rin po sila.
Ito, pagdating naman sa ano, yung sa PGH, paano naman ang rates natin? Halimbawa, meron kang procedure na gagawin sa'yo at sa PGH ka nagpunta. Ano naman ang mga, may discount din po ba doon? Or
usually,
ibang usapan na yun?
Hindi ko masyado alam, but we have parang kasama sila sa referral network, no? If you want, you can come to us first and then pipirmahan ko yung referral sa'yo, gagawa ako ng referral. And then HRDO naman will certify that you are an employee. I think at least you should be getting a 20% discount. Oo. Sa UPPGH.
Pero kailangan po.
Tapos kung talagang higher discount, then ire-refer ka na nila sa kanilang parang social service.
Opo.
Yung mga kakilala po nating consultants dyan, pag alam nilang UP, nagtatrabaho sa UP, alam na nila. Konti ang ang ating paying capacity. So medyo minsan yung iba sa pagbabalik daw nila sa UP, kaya talagang konti lang ang sinisingil, no? Consultants like
so pag ano ka po pala, empleyado ka ng UP, madali kang asikasuhin o estimahin sa PGH?
Ibig sabihin, so you know, you can bring your ID. UP ID.
Opo.
Oo.
Kasi doon pinapapasok ka na ng guardia. Ang mga ano, 'di ba? Napakahirap makapasok po talaga sa
That's
PGH.
That's why we only refer to PGH kung talagang yun na nga, kung talagang nangangailangan na ng special procedure or a specialist na ano.
Okay po. How about naman po dun sa ating emergency? Ano po ba yung masasabi niyo sa ating emergency ward? Mm-mm. Kailan ka pwedeng pumunta doon? Ano bang mga sakit o anong circumstances ang pwede mong dalhin sa emergency ward natin?
Syempre ang sa ano sa emergency room po namin, yung pong nangangailangan talaga ng immediate intervention, like for example, at saka depende sa severity ng symptoms. Mm-hmm. Like kung sobrang kating-kati na or hirap huminga, sobrang masakit ang tiyan, yon. So, according to severity of symptoms. Kaya lang, minsan, yung isang nanay, for example, no, sa aming mga doktor, pag may lagnat, di bigyan lang muna ng paracetamol. Pero minsan, may mga nanay na, you know, they're very anxious, no? Lalo, let's say, only child yan, di ba? So, sometimes, yung rason na pagpunta sa emergency room, depende dun sa pasyente. And we should not turn them away. Kasi, we just have to attend to them. Kaya lang, kung kaunting, let's say, sore throat na pwede mo naman patignan ng araw, tapos pupunta ka dun ng gabi, ay hindi yung judicious use of resources. But we should not turn down anybody who goes to the emergency room.
Mm-hmm. Minsan po, nagpupunta ako sa dental clinic at sinasabi na, si doktora nasa emergency. ER, nasa ER. So nagtaka ako, nag-ER din po pala yung mga dentista natin.
Yes. Mm-hmm. Meron sa kanilang apat, meron isa na assign sa ER cases. Kasi
ER
yung
cases.
Yung sobrang masakit na ngipin or trauma na let's say nabunggo at na-avulse yung ngipin, meron isa sa kanila na mag-a-attend doon. Meron naman yung tatlo naman nandun lang sa
regular
clinic.
Yun doc, yung bang yung online na ano, yung online na reservation sa dental, di ba pwede yun?
Alam mo,
ang hirap magpa-reserve.
Ang problema kasi niyan, minsan nagpapa-reserve ang isang noon, ha, yung noon meron pang appointment book yan. Minsan hindi dumadating sa
oras.
Eh usually procedure pag dental ang ano, 'di ba, appointments. Tapos darating sa tatanggap na sila yung susunod. Dadating naman yung ano, kaya they did away with that system. So now it's a first come first serve basis. Although ang dami pa rin complaints.
Pero medyo may
kulang
po
talaga
kasi,
ang ating
iniisip ko paano ba 'to ma-improve.
Kulang ang dentist natin.
Aha.
Ma'am, 'di ba classmate Jessie, 'di ba meron tayong mga wards diyan, yung mga rooms talaga
po, kung
saan
meron,
talagang
meron.
Pag may sakit ka, dinadala ka doon. Ano po ba ang ano doon?
Ang criterion.
Oo po.
Yeah.
Para criterion.
So, ngayon na naman, it being the University Health Service, being a primary care facility, meron lang kami pong pwedeng tanggapin. Mm-hmm. Kasi kung hindi po, hindi yun i-honor ng PhilHealth. Mm-hmm. Walang reimbursements. So, kung depende po sa ano ng doktor, kung let's say dehydrated yung pasyente o kailangan bigyan ng antibiotic sa suwero at iiwasan ng komplikasyon o kaya imomonitor kagaya ng dengue na hindi pa naman malala, imomonitor lang yung platelet, alangan naman araw-araw. Ano. So yun, ina-admit po namin yun. Pero ang terminally ill, kasi yung iba namang empleyado, hindi ko sila masisisi na pag hindi na pinapaalis na nung ibang ospital, wala nang kaming magagawa, sa bahay na lang to. Dadali nila sa University Health Service. Dati po, imagine, minsan ilang buwan sila sa University Health Service, which to us is not a good to spend our resources.
Okay.
Kasi kung kailangan na lang ay nursing care, home care, then you stay at home. Okay. Probably you just consult us from time to time kung kailangan dalawin yung pasyente.
Okay po. Ano po ba, Classmate Jessie, may mga available supplemental health plans po ba ang UP?
Meron tayong ano, yung bukod dun sa e-hope, no, na pag-uusapan nyo next week. Yung UPHMO po, ito ay isang maliit na health maintenance organization. Mm-hmm. It's a, actually a private, ano, it's privately run. Mm-hmm. No, it's not an official HMO of UP. Pero it helps din po.
In what way po? Ano po ba yung HMO?
Parang you pay a certain premium. Mm-hmm. Na mababa lang. Dati nga meron pang 50 pesos eh.
Okay.
Na, ano, pero ngayon at least a little over 100 ang ano, ang cheapest premium.
Ano po 'yun? You pay how
every month.
Okay po.
Oo, every month. Pwedeng deduction sa iyong sweldo. Meron silang kwan with accounting. So pwedeng salary deduction. And then meron accredited hospitals, not just UHS. Meron po sa NKTI yan, may heart center.
Oh.
Oo. And meron din percentage na ire-reimburse sila. You can try it with let's say dependents. Pero ang ano lang, it's a small one. Let's say with 100 pesos monthly premium.
Opo.
Kakaunti lang din ang reimbursements. Pero free ang consultation.
Opo.
Sa amin.
Ay, paano po maka-avail? No?
Yeah,
you just go to the HMO office doon sa amin.
Eh, kung lakihan nyo po ang premium nyo, hindi pwede. O meron lang ceiling.
Yun nga po, I also sit in the board. Mm-hmm. Ang balak namin talagang ipa-ano sa isang actuary, no?
Mm-hmm.
Gamitan ng actuarial studies para makita yung akmang monthly premium. Mm-hmm. Kasi isang cancer lang sa kanila.
Ubus na
yung, let's say, even if you have a million, di ba, in the bank. Ay, maliit po talaga yung ano. Pero ako, like, for example, I spent 70,000 noon pa for yung surgery ng husband ko sa knee.
Mm-hmm.
They were able to reimburse 30,000.
Mm-hmm.
So, may kaunting
maganda
tulong.
Maganda yan na.
Parang bago yun sa akin. Sa tagal-tagal ko sa UP.
Talaga?
Ako rin po. Hindi ko rin po alam.
Mahina ang kanilang marketing plan eh.
Opo. Hindi ko alam yan.
Hindi ko nga po alam na may opisina sila doon. Saan po opisina nila doon?
Diba? Diba dalawang lobby yun? Yung doon sa isa pang lobby. Ng HMO.
So, pwede po doon ng dependents?
Yes.
No. Oh, tignan mo.
Na kung, let's say, matanggal man itong primary care, pwede mag-ano doon. At very minimal lang. I think the highest is about 500 pesos.
Mm-mm.
Saan ka makakita ng HMO na 500 pesos ang monthly premium?
Mm-hmm. Totoo po yan. Although kung lima kayo, nai-enroll mo doon, ano, so magiging 2-5 po yun every month.
Yes.
Mm. Pero, I mean, 2-5.
So matagal na po ito.
Opo. Tagal na pala yun.
And then, if you are you both members of UP Community Chess?
Ako po.
Isa po, ako hindi po. Pero yun nga po, paliwanag
meron,
din po sa
UP Community Chess naman, if you are a member, I think from salary grade 11 up, you're entitled to 1,500 medical reimbursement every year. Below 10 and below na salary grade 1,500.
Mm-hmm.
11 up,
sumababa.
1,250.
Mm-hmm.
Tapos, ang isa pa, ang ibibigay mo lang is 0.55%, not even 1% of your salary. Like, for example,
200 ata ako.
200?
Ano cut off sa salary mo yun?
Oo.
Naka-reflect dun sa ating
nakalagay charity.
Oo, charity. Mm. Kasi it's supposed to be a charitable ano, organization.
So, paano ka pong mag-a-apply dyan sa community chest na yan?
Ay, parang ano? Isang mag-fill up lang po.
Pupunta ka po
ano,
sa infirmary, meron
sa ano
desk.
Po? Saan ba ang kanila balay sa kalinaw sa
ayun,
basement?
Tingnan mo, dami
hala,
ko talaga.
Hindi nyo pala.
Magre-retire na ako talaga.
Ang maganda po, if you have a catastrophic illness, meron sinasabing financial assistance na I think 15,000 na ano. Tapos kung non-catastrophic surgery, may pinatanggal kayo, may 5,000 din po.
Ikaw ba na, nagagamit mo yun?
Hindi eh.
Eh, okay lang yun.
Hindi ko nag-
Big sabihin, wala kang sakit. But you can reimburse your medication.
Hindi, yun nga.
Yung
pang-reimbursement mo, nagagamit
mo. Na kailangan
mo.
Nasa, hindi eh. Hindi ko
nag- Tingnan mo, ang dami pala natin hindi nagagamit sa
At 200 UP. Pesos, no? 200 times 12 is 2,400. Mm. Ah, okay. Mataas kasi ang ano mo eh. Mm. Pero yung, let's say, low salary grade, let's say they only give 60 pesos. Times 12, that's about 60 times 12?
720.
Oh, but they are able to reimburse 1,500. Mm-hmm. So, yun.
Pa-retire na ako. Hindi ko pa alam yung mga yan. Talaga.
Pwede po ba retire sa community chess?
Opo. Ayun po ang pinag-aaralan.
Ayun.
Kasi ang paano kami makaka-collect ng ano nyo? Diba?
Anong bayan? Anong ano? Kung
kasi voluntary na lang yun.
Po, salary deduction yan. Ay, sayang, yeah. Rosa. Yung mga free t-shirts kaya, pa sa community. Check.
Kaya nga, meron pa din palang mga Christmas gift dyan.
Yes,
na hindi
Christmas.
Natatanggap. Ayan. Mm-hmm. So, ano naman po yung mga, meron po ba kayong mga bagong plano o, you know, yung bagong programa, expansion mm-hmm. programs, ano po yung trust nyo?
Alam mo, ano, excited kami kasi binigyan kami bago umalis si si President ano, Pascual na bigyan po kami ng 125 million na pagpagawa, pag-renovate at pag-expand ng UP Health Service.
Mm-hmm.
Kaya lang, phase 1 po yun. Kailangan din ng phase 2. So, yun po ang itatrabaho pa. Sana mabigyan kami din ni,
ay, ang ganda
ni President Concepcion.
Ng
ano. And then, what's exciting is DOH NCR will donate about ano, sabi nila, mga 37 million worth of equipment again.
Opo.
So,
baka pwede na po tayo mag-tertiary.
Yun nga po. Alam niyo po problema, ako, kasi nagpa-executive check-up ako halimbawa sa Cardinal na napakamahal. Sabi ko,
may mamo mga, na, mammography machine.
Yung mga iba dito, pwedeng gawin naman natin sa university health care.
Kung may facilities. Mm-hmm. Ang isa pong naglilimita ng aming let's say upgrading no to a secondary or tertiary kasi yung items iba ang hirap kumuha ng items
magdagdag ng mga
so
doktor,
kung ang ano lang namin staff. Ganito lang ay hindi kami makapagdagdag mahirap yung contractual na doktor na ano so yun po ang kwan so a building a new building and then a practically new building kasi hindi naman tatangganin lahat and more equipment and sana ma-open na yung aming drug testing lab kasi panahon ni Duterte baka magkaroon na rin tayo ng random drug test sa empleyado at saka sa mga estudyante oo noon pa yan eh kaya lang hindi lang tayo sinasali pa. And then, so drug test. Yung sinasabi kong rehab.
Opo.
Sana wag nyo yun mapakinabang. Pero yung mga low back pain, yung mga ganyan.
Opo.
At ang sa ating mga athletes din, no? So, yun po yung ano namin. We are looking forward to that.
Opo. Ito naman, isa pang tanong po na naitanong ko na sa inyo dati. Mm-hmm. Yung pong mga alternative medicine,
okay.
Mga herbal, mga acupuncture at iba-iba pang klase.
Opo.
Ano po ang palagay niyo? Magkakaroon din po ba sana tayo noon sa hinaharap?
Ganito po kasi. So usually pag ganyan, ay dapat consultant po, no? So marami namang consultants na they practice complementary medicine, ibig sabihin pinaghahalo nila yung traditional and alternative. So kung meron po na mag-a-apply sa amin and papasa po sila dun sa what we call consultant accreditation and ethics committee, i-interview sila, then they can hold clinics. Ako, I'm open to that.
Opo.
Kaya lang, we have parang consultant board na sila yung magsasabi, sige, pwede kang mag-examine ng iyong credentials. Opo. Kasi, syempre, UP clients, diba? Baka mamaya, alternative nga, pero hindi naman effective yung ano. So, yun po. We're open to it. Oo. Basta they will just pass yung ano ng accreditation ng consultants. And meron pong gustong mag-apply na acupuncturist.
Opo. Pero meron po kayong, let's say, ini-open niyo po yung market. I mean, meron po kayong panawagan or na we're ready to accept applicants for this alternative medical care. Para po alam nila.
You know, oo nga eh. Medyo it's a sticky kumbaga
issue. Kasi po, ang hirap diba pagsasamahin yung Western at saka yung Eastern sa isang hospital.
Yeah. Magtatanim na sinadok doon marami malunggay. At saka
yung si herbal. Jimmy Galvestan yan talaga ang kanyang
si Dr. Galvestan.
Dr. Galvestan, mga alternative medicine na talaga siya. Hindi na siya
talagang ako din nakikita ko yung mga limitations din ng traditional ano. And sometimes ako mismo namamangha. Like yung VCO na yan, minsan merong isang indigent na patient. In my exasperation, sabi ko, sige, ano natin yung VCO. Pang 1 week later, aba, nag-clear up yung
talaga po
yung visions. So but kasi we're still operating within the traditional so I leave it, if somebody will apply, I leave it to the consultants
may APC.
Decide.
May APC din sila.
Yeah. Kasi we will be responsible for these patients. Kasi bakit nyo inaccredit yan eh? Nasunog tuloy yung balat ko. Di po ba? So, we have to be extra careful din.
Nako, classmate Jessie, matatapos na po at malapit na tayo magtapos.
Oo nga, dali na po.
Nakakalimutan ko palang banggitin ni sa classmate Jessie, Dr. Jesusa Katabwi, is product of UP. Pre-med at saka med. Med.
Naku, diba? Talagang, yun ang ano, the
from
company.
From UPLM pa po.
Ay, UPLM pa.
UP Elementary pa nun eh. Hindi pa integrated.
Tignan mo, talagang, ano pala
and,
ito.
And I'm a second, true. Ano, true. Anong true tawag UP. Doon? Yung father ko po is a retiree of UP also.
Oh my.
So, second generation na ako.
Kaya no,
sobrang loyal.
Marami pahuling salita po sa inyo, classmates. Yes.
I invite employees to patronize yung ating serbisyo, no? At kung may complaints po, we're always ready to listen to your complaints, and we know that complaints will make an organization grow, di ba? So we welcome complaints. We used to be called infirmatay. No?
Misa may mga nadudulas pa rin yun eh.
Oo, kaya nga pinalitan namin to UP Health Service. Health Service. So it's supposed to be a service unit. No? And
ayun.
We're trying naman our best to ano to improve po. Mm-hmm. Kasi we are serving the National University and ano we're trying to upgrade and I'm glad that the administration is also helping us and giving us all the support.
Okay. Maraming pong salamat Dr. Jesus Akatabuy, mm-hmm. Director po ng University Health Service. Hanggang
welcome
sa susunod
po.
Na Miyerkules Soler on Air at magandang gabi po sa ating lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.